Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete detaljnu analizu odnosa između Sarajeva i Beograda na primjeru imenovanja ambasadora. Naime, Sead Avdić najvjerojatnije neće dobiti srbijansko odobrenje da u toj zemlji predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Milan Pajević, stručnjak za međunarodne odnose, o tome kako birati diplomate u zemljama koje su izišle iz rata.
Ovo što imamo u posljednje vreme apsolutno je dosta nejasno. Nema se sad dokaza, vidjet ćemo. Moraju vlasti da iznose ove optužbe koje su date do sada, moraju da se potrebe dokazuju.
Prozvani Sead Avdić o navodnoj umješanosti u zločine za naš radio kaže:
Biro za istraživanje ratnih zločina u Republici Srpskoj je rekao da nema nikakvih potrebnica za Seada Avdića, da nema nikakve krivnje, niti da bilo da se protiv njega vodi bilo kakve istrage. Niti portparol Beogradskog okružnog suda za ratne zločine također rekao Seada Avdića za ovo tužilaštvo čist i u tom kontekstu nema nikakvih problema.
Srbijansku ideju o otvaranju čak tri konzulata u Crnoj Gori tamošnji socijaldemokrati smatraju nonsensom, obrazloživši:
Srbija ima samo dva konzularna predstavništva u SAD-u, da recimo nema konzularno predstavništvo u Chicagu, a da je bivša socijalistička federativna republika Jugoslavija imala samo tri konzularna predstavništva u SAD-u.
Crnogorski novinar Mihajlo Jovović, kojeg su napali i podgorički gradonačelnik i njegov sin, saslušan je danas kao osumnjičenik, a ne žrtva.
Nijednim svojim postupkom nisam ničim ni ugrozio nikoga, a kamoli udario, već sam se od za mene šokantnog fizičkog napada branio isključivo riječima.
Dana nakon što je na jugu Srbije otkrivena zakopana cisterna puna oružja, parlamentarni zastupnik Riza Halimi tražio da vlast dokaže da se radi o organiziranom kriminalu, a ne oružju za ostalom iz vremena albanske pobune 2001. godine.
Sve ovo što imamo u posljednje vreme apsolutno je dosta nejasno. Nema se sad dokaza, vidjet ćemo. Moraju vlasti da iznose one optužbe koje su date do sada, moraju da se potrebe dokazuju.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kandidat Bosne i Hercegovine za ambasadora u Srbiji, Sead Avdić, najvjerojatnije neće dobiti agreman. Mediji u Beogradu naime pišu kako je tomu razlog njegova ratna prošlost. Ukoliko se predviđanja ostvare, već je to drugi kandidat Harisa Silajdžića kojeg Beograd ne prihvata. Prethodnom Boriš Jarnautu Srbija je odbila gostoprimstvo jer je, prema njihovim riječima, odgovoran za davanje državljanstava Bosne i Hercegovine mudžahedinima. Radio Slobodna Evropa danas vam nudi priču o međusobnim odnosima Bosne i Srbije na primjeru biranja ambasadora. Najprije Beograd i Nebojša Grabež.
Tvrdnje o ratnoj pozadini Seada Avdića za sada su prisutne samo u medijima. Zvaničnici Srbije o tome ne govore, a kako nalaže diplomatska praksa i ne moraju. Država Srbija prema Bečkoj konvenciji nije obavezna ni da obaveštava, niti da daje obrazloženje ili razloge zbog čega ne prihvata nekog kandidata za ambasadora. Obavezna je da pošalje obaveštenje samo u slučaju da prihvata agreman. A to se do sada nije desilo. Kandidatura za Avdića podneta je još 3. juna. Iako mediji tvrde da je za odgovor Beograda preostalo još 10 dana, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Branko Branković, uveren je da je taj rok već prošao.
Ne postoji zakonski rok jer nema zakona koji može to da utvrdi. Kod nas ga nema, ali je godinama, da ne kažem 100 ili 200 godina, ustanovljeno da je logika da kad neko zatraži agreman za svoga ambasadora da bude u nekoj zemlji, da se to manje više odmah odgovori. Tako da je uobičajeno da do 30 dana je neki tolerantni rok, s tim što ako preko 30 dana pređe, to već slobodno oni koji su tražili agreman mogu da razmišljaju o novom kandidatu. Više od 30 dana kogod čeka, taj mislim da beznadežno čeka.
Ukoliko ne dobije agreman, Sead Avdić bi mogao da postane drugi zaredom kandidat za ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji koji je odbijen. Pre njega također nije prošao Boriš Arnaut zbog navodne afere sa davanjem državljanstava mudžahedinima u Bosni i Hercegovini, što znači da Bosna i Hercegovina već 3 godine nema ambasadora u Srbiji. Milan Pajević, savjetnik ISAK fonda i stručnjak za međunarodne odnose, smatra da je šteta što Bosna i Hercegovina još uvijek nema ambasadora u Srbiji, što je prošlo toliko vremena da se imenuje odgovarajuća ličnost.
Šteta je ne samo iz, da kažem, simboličnih i političkih razloga, nego i zbog toga što se logično pretpostavlja da bi boravak ambasadora unapredio međusobne bilateralne odnose.
Ukoliko se ispostavi da su vesti o odbijanju agremana za Sejada Avdića na mesto bosanskog ambasadora u Beogradu tačne, analitičari procenjuju da bi to dodatno moglo da ugrozi postojeći nivo odnosa dve zemlje. Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose i bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj.
Ako su to tačne vesti, mi smo na pragu situacije bez presedana u kratkoj, nešto oko jedne decenije staroj istoriji diplomatskih odnosa Beograda i Sarajeva. Pogotovo što već duže vreme nema ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji.
Milan Pajević smatra da je, bez obzira na ratni background i potencijalnu povezanost pojedinaca sa događajima koji bi mogli da budu prepreka u odabiru adekvatnog diplomatskog predstavnika, moguće veoma jednostavno doći do pravog rešenja.
Prosto ne znam kako strane nisu došle do tog rešenja. Dakle, jednostavno, najjednostavnije znači rešenje birati ljude koji su mladi, koji nisu ni na koji način bili upleteni u bilo kakva neprijatna ili, ne daj Bože, neka sasvim tragična zbivanja tokom 90-ih, a takvih ljudi svakako ima. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim zemljama koje su nastale na ruševinama prethodne Jugoslavije u tom krvavom ratu i sukobu. Dakle, ima takvih ljudi i samo je pitanje dobre volje i dobre namere političkih rukovodstava da potraže takve ljude.
Šta bi po Milanu Simurdiću mogao da bude izlaz iz postojeće situacije?
Vrlo je teško reći šta bi mogao biti izlaz. Diskreciono pravo države prijema je da se agreman izda, odnosno uskrati. Ono što najviše brine, što bi to bio veliki udarac za inače ne najbolje zvanične odnose dve države, a iskustvo govori da najčešće slede mere retorzije. I to u uslovima kada se u regionu povećava broj problema na račun broja rešenja. Kakve mere i u kom obimu bilo bi rano procenjivati jer bi ušli u zonu špekulacija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nije u diplomatskoj praksi neuobičajeno da zemlja domaćina odbaci kandidata za ambasadora iz raznih razloga. Ono što se međutim dešava na relaciji Beograd-Sarajevo više podsjeća na tjeranje mak na konac. Političke igre začinjene sujetama političara koje su očigledno jače i veće od odnosa sa susjedima, koji su opet jedino dobri kad o njima govore lideri na zajedničkim sastancima, a u suštini su do kraja zategnuti. Dženana Karabegović.
Kandidat za ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji, Sead Avdić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ne želi da spekuliše o tome da li će zvanični Beograd dati agreman za njegovo imenovanje, jer, kako kaže, treba sačekati da formalno istekne rok za davanje agremana. Avdić ističe da bi njegovo imenovanje doprinijelo poboljšanju odnosa između dvije zemlje, te da će on, ukoliko bude ambasador, uraditi sve na tom planu.
To je bio odlučujući motiv da prihvatim kandidaturu predsjedništva i u tom smislu sigurno da bi učinio sve sa svoje strane da dobrosusjedski odnosi dvije države, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, jednostavno krenu jednom uzlaznom linijom i u tom kontekstu apsolutno dio otvorenih pitanja da se što prije završi i da se jednostavno uspostavi ponovo kontinuitet sastanaka međudržavnog vijeća i ono sve ostalo što čini odnose između dvije zemlje.
Na naše pitanje kako komentariše pisanje pojedinih medija da agreman neće dobiti zbog toga što je bio visoki funkcioner u Tuzli u vrijeme slučaja Tuzlanska kolona, Avdić odgovara.
Biroz istraživanja ratnih zločina u Republici Srpskoj je rekao da nema nikakvih potvrdnica za Sejadom Avdićem, da nema nikakve krivnje, niti da bilo da se protiv njega vodi bilo kakve istrage, niti je bilo davan predlog da se vodi istraga. Haški tribunal je tu također dostavio i Carla del Ponte, to sasvim jasno rekla, a i također portparol Beogradskog okružnog suda za ratne zločine također rekao se da ovdje će za ovo tužilaštvo čist i u tom kontekstu nema nikakvih problema. Što znači da Republika Srbija sa tog aspekta nema, ja bih rekao, bilo kakve argumentacije u smislu komentiranja mog agremana.
Sead Avdić drugi je kandidat kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine predložilo za ambasadorsku poziciju u Srbiji. Prvi, Boris Arnaut, agreman nikada nije dobio, a zvanični Beograd odbijanje nije obrazlagao. Nezvanično Arnautu se stavljalo na teret to što je tokom rata u BiH izdavao pasoše mudžahedinima. Ni protiv Arnauta, ali ni Avdića nije pokrenut nikakav postupak, kaže u kabinetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, koji je oba kandidata predložio. Silajdžićev pravni savjetnik Damir Arnaut.
Dobro, susjedski odnosi u svakom slučaju trpe i zbog činjenice da Republika Srbija odbija prihvatiti kandidata Bosne i Hercegovine koji je imenovan jednoglasnom odlukom predsjedništva, odnosno od strane predstavnika sva tri naroda, konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. I opet je li treba pitati srbijanske organe zbog čega se to dešava, odnosno zbog čega oni ne žele raditi na dobrosusjedskim odnosima.
Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović kaže kako nema nikakvih informacija da li će Sead Avdić dobiti agreman za ambasadorsko mjesto. On smatra da je jako loše što Bosna i Hercegovina nema ambasadora u Beogradu, što u nekoj mjeri otežava i njegovo obnašanje funkcije u Sarajevu.
Jer na kraju krajeva mnoge posete, mnoge kontakte između dve zemlje uglavnom dogovaraju zajednički dva ambasadora. S obzirom da ja nemam eto kolegu u Beogradu, sigurno da će se neka vrata i meni zatvoriti ili bar teže otvarati nego da ima ambasadora Bosne u Beogradu.
Član Igmanske inicijative Vehid Šehić ističe kako zbog susjedskih odnosa nije dobro da Bosna i Hercegovina nema ambasadora u Srbiji. Zbog političkih prepucavanja Beograda i Sarajeva, kaže Šehić, najviše trpe građani i jedne i druge zemlje.
Istina da smo mi u našim političkim odnosima još uvijek opterećeni ratnim dešavanjima, jer ne postoji politička volja da se konačno utvrde sve činjenice koje se desilo u periodu 92-95. godina. To ipak treba riješiti na političkom nivou i učiniti sve da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju normalne diplomatske odnose koji će dovesti do poboljšanja odnosa između države Bosne i Hercegovine i Srbije.
Prema diplomatskim pravilima rok za izdavanje agremana za ambasadorsku poziciju je 90 dana. S obzirom na činjenicu da i za bosansko-hercegovačkog kandidata za to mjesto postoji konsenzus predsjedništva Bosne i Hercegovine, dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini ističu da nema nikakvih prepreka da Sead Avdić bude imenovan na ambasadorsku poziciju u Srbiji. Ukoliko ne dobije agreman, ne postoji mogućnost normalizacije odnosa između dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova predložilo isto imenom srbijanskom da u neposrednim razgovorima državnih rukovodstava razmotre inicijativu Beograda o otvaranju čak tri konzulata na području Crne Gore. Zašto je zvaničnoj Podgorici beogradska ideja pomalo čudna? Trebaju li trojica konzula u tako maloj državi? Pitanja su na koja odgovore traži Dimitrije Jovičević.
Za političkog analitičara, magistra međunarodnog prava Dragana Rosandića, neobičan je odgovor crnogorskog MIP-a da pitanjem otvaranja srpskih konzulata treba da se pozabave sama državna rukovodstva Srbije i Crne Gore.
Na taj zahtjev je trebalo diplomatskim kanalima odgovoriti ili u razgovoru sa ministrima inostranih poslova, znači dati i jedan stav Crne Gore po tom pitanju, da li je to mnogo, malo, tri, dva, jedan ili podizanje na nivo državnih pregovora je malo čudno. Meni se ipak čini da je tu efekat više upućen na javnost i na neki, da tako kažem, pritisak javnosti.
Da li je sada lopta u dvorištu Srbije i da li će nakon povoljnijih vjetrova koji duvaju između Podgorice i Beograda, Beograd na neki način korigovati svoj prvobitni zahtjev o otvaranju tri konzulata u Crnoj Gori?
Pa sigurno je da će sad, pretpostavljam, stići neki odgovori i Beograda. Da li će i oni ići preko javnosti ili će na taj način se prepucavati ponovo ili će se to svesti na neku normalnu diplomatsku proceduru, to ćemo da vidimo.
Kako prenose podgoričke vijesti, u crnogorskoj vladi očekuju da se sporan zahtjev Srbije da osim ambasadi i konzularnog odjeljenja u Podgorici otvori konzulate u Herceg-Novom, Nikšiću i Bilom Polju, riješi u neposrednim razgovorima dva državna vrha već tokom septembra. Crnogorski zvaničnici do sada su uglavnom bili rezervisani prema toj inicijativi Srbije, sumnjajući u njene skrivene ciljeve. Izričit stav da je to za Crnu Goru neprihvatljivo imale su socijaldemokrate, koje su ocijenile kako je namjera Srbije da preko više konzulata raširi obavještajnu mrežu u Crnoj Gori. Por parol Raško Konjević.
Na šta se svakako nije promijenio i će se promijeniti, mi smo i tada rekli da nam je neobično da na tako maloj državnoj teritoriji kakva je Crna Gora, Srbija mimo diplomatske prakse traži otvaranje tri konzulata u Crnoj Gori. Imali ste i u proteklim danima mogućnost da pročitate da Srbija ima samo dva konzularna predstavništva u Sjedinjenim Državama, da recimo nema konzularno predstavništvo u Chicagu, a da je bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija imala samo tri konzularna predstavništva u Sjedinjenim Državama. Tako da ovaj zahtjev čini mislim da ima neke druge političke motive.
U SNP-u nasuprot SDP-u smatraju da se iza zahtjeva Srbije da proširi konzularnu mrežu u Crnoj Gori ne kriju nikakvi konspirativni politički ciljevi. Funkcioner te partije Vasilije Lalošević ističe kako nalaženje rješenja za takve zahtjeve Srbije relaksira slanje novog crnogorskog ambasadora u Beograd.
U tom kontekstu posmatram i priču vezano za otvaranje konzulata. SNP je, govoreći o toj temi, kazao da je to dio posla koji treba da se završi na nivou vlada Crne Gore i Srbije, da su konzulati neophodni prije svega u graničnim dijelovima, jer postoji značajan broj ljudi koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i Srbiji, a imovinu u drugoj državi, tako da postoji dovoljno pitanja zbog koje bi trebalo ostvarivati ta prava i naravno naći mjeru.
Inicijativa Srbije da otvori tri nova konzulata u Crnoj Gori pokrenuta je u trenutku kada su odnosi dvije države došli na najnižu tačku poslije protjerivanja crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić iz Beograda zbog priznanja Kosova. Takva ideja srpskih vlasti u javnost je procurila preko šefa diplomatije Vuka Jeremića. Naknadno je podržao predsjednik Boris Tadić, da bi potom Beograd zvaničan zahtjev Podgorici uputio u junu. Predstavnici crnogorskih vlasti smatrali su da nema razloga za nervozu. Šef diplomatije Milan Ročen ocjenjuje kako će sve biti riješeno na osnovu konzularne konvencije dvije zemlje, dok je premijer Đukanović indirektno odbio zahtjev Srbije, smatrajući da treba ići ka racionalnijem rješenju. Nakon svega, zaključak analitičara Dragana Rosandića je da odnosi Crne Gore i Srbije još nisu ušli u normalniju fazu i da su ponovo na dijelu međusobna nadmudrivanja i nadigravanja.
Načini mi se da je neko otopljavanje na vidiku, ja bih rekao da je to još uvijek neko nadmudrivanje, neka diplomatska igra i to je sad pitanje kako će se rješavati, posebno ako imamo u vidu najavljenu mogućnost uspostavljanja i diplomatskih predstavništava između Prištine i Podgorice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dan prije nego se šef EULEX Yves de Kermabon sastao s kosovskim premijerom i predsjednikom, kako bi im objasnio značaj saradnje kosovske i srbijanske policije, u selu Končulj na jugu Srbije pronađena je zakopana cisterna puna oružja. Riječ je o području Bujanovca na samoj srbijansko-kosovskoj granici. Još jedan događaj za različita tumačenja i nagađanja, o čemu detalje ima Miloš Teodorović.
Onaj ko bi se eventualno zaustavio na putu pored jedne od končuljskih livada, tu bi preočekivao stada na ispaši, a ni slutio ne bi da trava krije pažljivo zakopanu cisternu, a u njoj čitav arsenal najrazličitijeg oružja.
Ima oko 100.000 metaka, jedan bestrzajni top, 6 ručnih bacača.
Istražni sudija Staniša Mihajlović objavio je šta je sve pronađeno u cisterni. Nije otkrio kako se došlo do informacija o opasnom tovaru, dovoljnom i za podizanje pobune slične onoj viđene 2001. godine na jugu Srbije. Docent na Fakultetu za bezbednost u Beogradu Zoran Dragišić siguran je da su srpski policajci informaciju o sakrivenom, može se reći i skladištu municije, mogli dobiti samo od albanskih doušnika.
Prosto mesto na kome se ta cisterna nalazila, način na koji je oružje prikupljeno i način na koji se to oružje skladištilo je sigurno nešto što se krilo pre svega od državnih organa i to veoma ohrabruje. Dakle, to ukazuje na to da Albanci žele da se otresu, da kažem, takvih usrećitelja. Nažalost, imali smo i mi primjere sa takvim usrećiteljima na našoj strani.
U tom kontekstu vicepremijer i šef policije Ivica Dačić insistira na tome da je akciju obavila multietnička policija, stavljajući tako do znanja rešenost države da i predstavnike Albanaca sa juga Srbije uključi u borbu protiv organizovanog kriminala.
Nastavit ćemo sa pretragama i na osnovu drugih obaveštenih informacija koje posjedujemo.
Riza Halimi je predsjednik Partije demokratskog delovanja i jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije. Trenutno je u Bugarskoj, odakle je poručio da se raduje zajedničkim akcijama policajaca Srba i Albanaca, ali i da je uveren kako je oružje pronađeno u cisterni preteklo od pripadnika rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe.
Nije prvi put, u ovih 8-9 godina u nekoliko navrata nađeno iz tog vremena skrivano oružje i ne verujem da iza toga ima neka druga pozadina.
Nasuprot rezervama koje se čuju u Prištini, sagovornici u Srbiji veruju da bi končujska akcija mogla biti odličan primjer koji pokazuje da je suprotstavljanje organizovanom kriminalu moguće samo ukoliko dve strane to rade zajedno. Po onome što je do sada procurilo iz teksta sporazuma koji bi trebalo da potpišu Srpsko ministarstvo unutrašnjih poslova i EULEX, potpisnici bi se obavezali na razmenu bezbednosnih informacija pre svega. Politička pitanja, a iznad svih pitanja kosovske nezavisnosti nepriznate od strane Srbije i suočene sa skorim preispitivanjem pred Međunarodnim sudom pravde, moraju ostati po strani. A vlast u Srbiji, navodi Zoran Dragišić, ne sme zaboraviti koliko se puta do sada saplela u opštinama koje se dodiruju sa Kosovom, te mora biti posebno pažljiva u borbi protiv svih vrsta kriminala u toj regiji.
Svakako da će ovo iz krugova albanskih ekstremista biti predstavljeno kao borba protiv albanskog naroda, kao što kriminalci vrlo često, i to nije samo slučaj sa albanskim kriminalcima, imamo primjer i na srpskoj strani, da kriminalci vrlo vešto manipulišu nacionalnim osjećanjima i da svoje najbanalnije bogaćenje i pravljenje profita predstavljaju kao borbu za nacionalno oslobođenje.
Da rizici sa kojima se treba nositi nisu mali, javnost u Srbiji još jednom se uverila 9. jula ove godine. Tog jutra naš dopisnik iz Bujanovca, Radoman Irić, u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju je javio.
Pucan je bio toliko jak da su ga čuli i meštani susednog sela Davidovac u opštini Vranje na vozilo žandarmerije.
Dvojica policajaca koji su napadnuti na sreću su preživjeli granatiranje službenog vozila u kom su bili. Incident koji se dogodio u selu Lučani do danas nije rasvetljen. Riza Halimi podlači da se upravo u nerešavanju tragičnih događaja krije objašnjenje za tinjajuće napetosti na jugu Srbije. On stoga pozdravlja saradnju bezbednostnih službi sa obe strane. Ta saradnja za cilj mora imati, kaže Halimi, samo istinu i dokaze.
Ovo što imamo u posljednje vreme apsolutno je dosta nejasno. Ove incidente apsolutno moraju se razjasniti. Ako ostane ovako u magli, to samo može da šteti. Tako da apsolutno nemamo ni jedan dokaz da ima bilo čeg organizovanog, naročito od strane određenih grupa Albanaca u ovo vreme. Nema za sad dokaza, vidjet ćemo. One optužbe koje su date do sada moraju da se potkrepe dokazima.
Poznavaoci prilika upozoravaju da je regionalni kriminal snažno povezan, da ne poznaje nacionalne razlike i državne granice, te da mu na ruku idu podele koje postoje na Balkanu. To posebno važi za Kosovo, kako zbog nedefinisanog odnosa prema zoni između Kosova i Srbije, tako i zbog manjka sistema na severu Kosova koji je pod kontrolom Srba. Nedavno, upravo u tome, za naš program govorio gradonačelnik južnog dela Kosovske Mitrovice Bajram Recepi. Institucije u podeljenom gradu nemaju kontakte, ali to nikako ne važi za lidere ilegalnih aktivnosti.
Prijemčari, svetovi, naftni derivat i svi ostali imaju odličnu saradnju, bez obzira bio Albanac, Srbin, Bošnjak, sarađuju odlično.
Mnogo je razloga koji pravdaju saradnju bezbednosnih službi u regionu, pogotovo srpskih i kosovskih. Sporazum sa Euleksom može biti prvi potez na tom putu, ali potez koji može biti na štetu kriminalaca samo ako ostane izvan politike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetsko udruženje novinara i Svjetski forum urednika duboko su zabrinuti zbog upetljanosti podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše u napad na novinara Lista Vijesti. I dok svjetska udruženja pozivaju crnogorskog premijera Mila Đukanovića da se angažira na nepristranoj istrazi, dotle je istražni sudac u Podgorici danas 3 sata ispitivao glavnog i odgovornog urednika Vijesti, Mihajla Jovovića. Ali ne kao žrtvu napada, nego kao osumnjičenog za nanošenje povreda Mugošinom vozaču. Nezavisno pravosuđe na balkanski način i Srđan Janković.
Nakon tročasovnog saslušanja kod istražnog sudije Osnovnog suda u Podgorici, Nebojše Golubovića, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Vijesti Mihajlo Jovović je poručio javnosti da se test rada komunalnih službi u Podgorici pretvorio u veliki test svih institucija. Podsjetimo, nakon što su fotoreporter Vijesti Boris Pejović i Jovović slikali nepropisno parkiran automobil gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, sam gradonačelnik i njegov sin su fizički nasrnuli na novinare. Jedna od posljedica tog fizičkog napada je teška tjelesna povreda novinara Jovovića koji je završio na operacionom stolu, a policija je protiv njega i Miljana Mugoše, sina gradonačelnika, podnijela krivičnu prijavu za nanošenje teških tjelesnih povreda. Mihajlo Jovović je pozvao javnost i medije da profesionalno isprate slučaj koji je test i za društvo i za institucije.
Sve preraslo u jedan veliki test za mnoge institucije u ovom društvu, kao što su policija, tužilaštvo, sud, zdravstveni sistem. Neki od ovih ljudi, po mom sudu, već nisu položili taj test, neki jesu, vidjet ćemo kako, šta će se dalje dešavati, ali ja bih htio samo vama, kolegama, da poručim da pokušate da do kraja profesionalno ispratite ovaj slučaj, jer je moja sudbina mnogo manje važna od toga šta ćete vi zaključiti, da li je crnogorsko društvo položilo ovaj test ili nije položilo ovaj test.
Jovovićev advokat Branislav Lutovac je saopštio nakon saslušanja da je istražni sudija potpuno profesionalno obavio svoj posao i da su zadovoljni ispitivanjem. Ključna primjedba advokata Lutovca se odnosi na sami zahtjev za sprovođenje istrage koji je naložio tužilac, a u kojem je Mihajlo Jovović osumnjičen da je nanio teške tjelesne povrede gradonačelnikovom vozaču.
Taj zahtjev za sprovođenje istrage predstavlja vrhunski pravni nonsens po našem mišljenju. Zbog čega to kažem? To kažem iz razloga što je umjesto da je tretiran kao žrtva i oštećeni u ovom postupku, gospodin zamjenik glavnog i odgovornog urednika Vijesti doveden u status osumnjičenog. Tu je napravljena prava alhemija pravnih činjenica. Znači, on koji je pretrpio tešku tjelesnu povredu optužuje se da istovremeno i zadao drugom licu tešku tjelesnu povredu. Imamo dovoljno dokaznih materijala kojima ćemo relevantno osporiti taj navod tužilaštva.
Lutovac je ocijenio da je Jovović u svojoj odbrani efektno demantovao navode tužilaštva da je udario gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića, a Jovović je ispričao slijed događaja kritične večeri kada je napadnut.
Nijednim svojim postupkom nisam ničim ni ugrozio nikoga, a kamoli udario i nanio teške tjelesne povrede. Već sam se od za mene šokantnog fizičkog napada branio isključivo riječima.
Nakon što je policija obavila uviđaj i istragu, tužilaštvo i policija su zanemarili dva događaja o kojima su napadnuti novinari govorili. Prvi je da je gradonačelnik Miomir Mugoša napao fotoreportera Pejovića, a da je gradonačelnikov sin Miljan Mugoša prijetio pištoljem novinaru Jovoviću. S obzirom da su ove događaje tužilaštvo i policija zanemarili, pitali smo advokata Lutovca da li su dodatno pojašnjeni ti događaji. Lutovac je rekao da ništa neće ostati nedorečeno.
Kroz izlaganje gospodina Jovetića i kroz pitanja koja sam uputio njemu, mi smo popunili tu prazninu u zahtjevu za sprovođenje istrage. Tako da ništa nije ostalo nedorečeno. Niti će to ikada biti do kraja ovog postupka. To budite sigurni.
Očekuje se da kod istražnog sudije budu saslušani i ostali učesnici čitavog događaja, napadači na novinare, kao i ljekari i policajci koji su involvirani u ovaj slučaj. Prethodno je saslušan gradonačelnikom sin Miljan Mugoša koji se branio tvrdnjom da je samo želio da zaštiti oca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Minutama koje su pred vama, među ostalim, ćete čuti da se Bosna i Hercegovina, vjerovali ili ne, u sve najgore ocjene još uvijek bavi isključivo nacionalnim pitanjem.
Izbor direktora u državnim agencijama u Bosni i Hercegovini odavno nije pitanje najboljeg kandidata, već da li na to mjesto treba biti Bošnjak, Srbin ili Hrvat.
Srbijansku ideju o otvaranju čak 3 konzulata u Crnoj Gori tamošnji socijaldemokrati smatraju nonsensom, obrazloživši.
Srbija ima samo 2 konzularna predstavništva u Sjedinjenim Američkim Državama, da recimo nema konzularno predstavništvo u Chicagu, a da je bivša socijalistička federativna republika Jugoslavija imala samo 3 konzularna predstavništva u Sjedinjenim Američkim Državama.
Novim mjerama srbijanske vlade trebali bi biti riješeni problemi neisplaćenih zarada, međutim, u asocijaciji malih i srednjih preduzeća kažu.
Te firme sve jedna je u poteškoćama zbog neefikasnog rada. Ona je i sutra ista takva je bila do dana. Ko garantuje da će ta firma biti u budućnosti efikasna? Tako da je to jedna najobičnija demagogija.
Hrvatski ministar Rončević je pod istragom za uvoz loših vojnih kamiona. HDZ ga je prosto prepustio istražiteljima, a upućeni kažu.
Podsjećamo da su u prošlosti istrage trajale godinama, pogotovo protiv državi milih, tako da kažemo, tajkuna. Ništa se nije dogodilo, novac se nije pronašao, pa nisam 100% sigurna da ćemo u aferi kamioni tako skoro doći do raspleta i do istine.
Tuzlanski su se rudari odrekli svog obroka da bi pomogli narodnoj kuhinji. Jedan od komarata kaže.
U svakoj nesreći, u svakoj neprilici mi smo uvijek za pomoć, a pogotovo ovo gledajući ovdje ispred rameta, to su naše majke, naši očevi, naši djedovi.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pored ostalih unikatnih stvari, država Bosna i Hercegovina nema ni direktore pojedinih važnih agencija, ključnih za dalje približavanje Europskoj uniji. I ovdje je glavni problem nacionalni balans, koji je, kako tvrde u stranci demokratske akcije, narušen na štetu Bošnjaka. Tako će, na primjer, prvog čovjeka Direkcije za europske integracije imenovati sila zakona, a ne lokalni lideri. Obezglavljenost ove direkcije bio je među ostalim i razlog zašto ovoga ljeta nije odobrena vizna liberalizacija Bosni i Hercegovini. Sa detaljima Dženana Halimović.
Izbor direktora u državnim agencijama u Bosni i Hercegovini odavno nije pitanje najboljeg kandidata, već da li na tom mjestu treba biti Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Bosna i Hercegovina zbog toga još uvijek nema direktora Direkcije za europske integracije, Uprave za indirektno oporezivanje i Regulatorne agencije za komunikacije. Tako bi osim suda Bosne i Hercegovine i novoimenovanog direktora Agencije za policijsku podršku, prema stranci demokratske akcije Bošnjaci trebali biti na čelu i ovih institucija, jer bi u protivnom bio narušen nacionalni balans. Narušavanje balansa predviđenog ustavom bi prema predsjedniku glavnog odbora stranke demokratske akcije Halidu Genjicu bilo opasno.
Ili da predsjedavajući vijeća sa svojim zamjednicima postigne politički kompromis sagledavajući cjelokupnu sliku rukovodećih pozicija i da onda upražnjena mjesta se imenuju nastojeći da se zadovolje približno taj ustavna obaveza, ili da to naprave lideri vladajućih stranaka i da se onda na osnovu toga, kao što je to uvijek do sad bivalo, vrši imenovanje pozicija. Sve drugo, zaklinjanje za nekakvim principima sposobnosti, a ispod toga ostvarivanje slike koja je veoma štetna, u smislu da se pozicija predstavnicima jednog naroda povećavaju, pozicije drugog naroda se smanjuju i očekivati da to izdobri, jednostavno nije moguće.
Od predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića zatraženo je da odgodi najavljena imenovanja i napravi sporazum o etničkoj zastupljenosti vodećih pozicija u institucijama iz nadležnosti vijeća ministara Bosne i Hercegovine. No Špirić kaže kako je pokušao sve, ali konsenzusa nemate da treba insistirati na najboljem kandidatu.
Pa vi znate da sam zakazivao sastanak s liderima političkih partija, nije izašao. Zakazivao sastanak sa ministrima, pa nije izašao. Pa šta treba? Treba kupovati vrijeme da ostavimo vršioci dužnost. Da bi se pričalo da je jedan narod ugrožen ili da je neki narod ugrožen u ovoj zemlji. Smiješno. Pa time se šalje poruka da ukoliko je direktor direkcije Srbin, da bi trebao da radi samo interes Srba. Bošnjak samo interes Bošnjaka, Hrvat samo interes Hrvata. Gdje je tu Bosna i Hercegovina? Gdje je država? Ko to daje doprinos trodijelnoj podjeli zemlje, a priča kako bi zemlja trebala biti integralna?
Na čelu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje je Hrvat, a na mjestu direktora najkvalificiraniji je Zoran Tegeltija iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dok je bošnjački kandidat i dosadašnji direktor kojem je prošle godine istekao mandat Kemal Čaušević po rezultatima iza njega. O Tegeltiji će se ministri izjašnjavati na narednoj sjednici, kao i o imenovanju Kemala Huseinovića na mjesto direktora Regulatorne agencije za komunikacije. Kada je riječ o imenovanju direktora Direkcije za evropske integracije, na čijem je čelu ranije bio Bošnjak Osman Topčagić, najviše bodova na konkursu za novog ostvarila je Hrvatica Lidija Topić. Iako nacionalno nepodobna, Topićeva shodno propisima koji nalažu da najuspješniji kandidat, ako vijeće ministara ne postigne dogovor u određenom roku, automatski postaje direktor, čak i ako ne postoji politički dogovor stranaka, kaže Špirić.
Ono što će učiniti, a da ne bi zemlja trpila, jeste da će danas napisati pismo državnoj agenciji da iskoristi zakonske mogućnosti da po isteku 30 dana imenuje najbolje rangiranog kandidata, to je gospođa Lidija Topić.
No Genjec ne dijeli ovaj stav jer je pitanje najboljeg kandidata, kako kaže, pitanje glasanja komisije po nacionalnom kriteriju.
Ja uopće ne mogu garantovati da su najbolji kandidati oni koji su dobili najviše bodova. Ako uzmete testiranje, ako pogledate, uočavate tendenciju da se po nacionalnom kriteriju dodjeljuju bodovi 100%, jednostavno to ne radi jedan član komisije, nego to uradi svi članovi komisije iz jednog naroda na isti način.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prema stranci demokratske akcije na vodeće pozicije u bosansko-hercegovačkim institucijama imenovalo je 25 Srba, 19 Bošnjaka, 14 Hrvata i jednog ostalog. Iako Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da na tim funkcijama treba biti najmanje 26 Bošnjaka, 18 Srba i 10 Hrvata, te da se u ovakvoj raspodjeli smatraju oštećenima. Ove brojke, tvrdi Špirić, nisu tačne, te da je kompromis moguć.
Ako smo svi konstitutivni i ravnopravni, imamo tri agencije, šta smeta, odnosno bile su četiri, šta smeta da dva direktora budu Bošnjaci, jedan Srbin, jedan Hrvat? Je li ima narušene konstitutivnosti? Nema. Ali ovdje se hoće reći, ako svi nisu Bošnjaci, da je to protiv Bošnjaka. Ja mislim da to naprosto nije dobro. Ne treba kompromis sa mnom, ovdje treba kompromis unutar bošnjačke političke partije. Od toga zavisi rješenje.
Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Mirojović smatra da zbog ovakvog pristupa trpe svi građani, te da se nezadovoljstvo ne rješava blokadama, već dogovorom.
Treba voditi računa, i takva smo koncipirana zemlja, i o nacionalnoj zastupljenosti, u svakom slučaju i o kvalitetu. Ja kao čovjek koji dolazi iz reda hrvatskog naroda itekako imam primjedbi na zastupljenost Hrvata u tijelima vlasti Bosne i Hercegovine, posebno na razne države gdje ima cijelih ministarstava, a i ovih dana smo svjedoci kad je ministarstvo vanjskih poslova u pitanju. 15 ljudi se prima, od nijedan od njih Hrvat, a u tom ministarstvu svakako već nema Hrvata. Ne možemo zatvoriti oči pred takvim istinama, ali ne možemo ni trpiti da zemlja toliko zaostaje.
Rješenje krize s imenovanjima ključnih ljudi, u što vjeruju i u vijeću ministara i u stranci demokratske akcije, je da se pokuša na drugim pozicijama kojima ističe mandat imenovati osobe iz reda manje zastupljenog naroda. Tako bi se izbjeglo da na ključnoj poziciji u jednoj agenciji uvijek bude Srbin ili Hrvat ili Bošnjak, samo zato jer mu je to mjesto zagarantovano nacionalnim opredjeljenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova predložilo isto imenom srbijanskom da u neposrednim razgovorima državnih rukovodstava razmotre inicijativu Beograda o otvaranju čak tri konzulata na području Crne Gore. Zašto je zvaničnoj Podgorici beogradska ideja pomalo čudna? Trebaju li trojica konzula u tako maloj državi? Pitanja su na koja odgovore traži Dimitrije Jovičević.
Za političkog analitičara, magistra međunarodnog prava Dragana Rosandića, neobičan je odgovor crnogorskog MIP-a da pitanjem otvaranja srpskih konzulata treba da se pozabave sama državna rukovodstva Srbije i Crne Gore.
Na taj zahtjev je trebalo diplomatskim kanalima odgovoriti ili u razgovoru sa ministrima inostranih poslova, znači dati jedan stav Crne Gore po tom pitanju, da li je to mnogo, malo, 3, 2, 1, ili podizanje na nivo državnih pregovora je malo čudno. Meni se ipak čini da je tu efekat više upućen na javnost i na neki, da tako kažem, pritisak javnosti.
Da li je sada lopta u dvorištu Srbije i da li će nakon povoljnijih vjetrova koji duvaju između Podgorice i Beograda, Beograd na neki način korigovati svoj prvobitni zahtjev o otvaranju tri konzulata u Crnoj Gori?
Pa sigurno je da će sad, pretpostavljam, stići neki odgovori i Beograda. Da li će i oni ići preko javnosti ili će na taj način se prepucavati ponovo ili će se to svesti na neku normalnu diplomatsku proceduru, to ćemo da vidimo.
Kako prenose podgoričke vijesti, u crnogorskoj vladi očekuju da se sporan zahtjev Srbije da osim ambasade i konzularnog odjeljenja u Podgorici otvori konzulate u Herceg-Novom, Nikšiću i Bilom Polju, riješi u neposrednim razgovorima dva državna vrha već tokom septembra. Crnogorski zvaničnici do sada su uglavnom bili rezervisani prema toj inicijativi Srbije, sumnjajući u njene skrivene ciljeve. Izričit stav da je to za Crnu Goru neprihvatljivo imale su socijaldemokrate, koje su ocijenile kako je namjera Srbije da preko više konzulata raširi obavještajnu mrežu u Crnoj Gori. Portparol Raško Konjević.
Na šta se svakako nije promijenio, niti će se promijeniti, mi smo i tada rekli da nam je neobično da na tako maloj državnoj teritoriji kako je Crna Gora, Srbija mimo diplomatske prakse traži otvaranje tri konzulata u Crnoj Gori. Imali ste i u proteklim danima mogućnost da pročitate da Srbija ima samo dva konzularna predstavništva u SAD-u, da recimo nema konzularno predstavništvo u Chicagu, a da je bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija imala samo tri konzularna predstavništva u SAD-u. Tako da ovaj zahtjev čini mi se da ima neke druge političke motive.
U SMP-u nasuprot SDP-u smatraju da se iza zahtjeva Srbije da proširi konzularnu mrežu u Crnoj Gori ne kriju nikakvi konspirativni politički ciljevi. Funkcioner te partije Vasilije Lalošević ističe kako nalaženje rješenja za takve zahtjeve Srbije relaksira slanje novog crnogorskog ambasadora u Beograd.
U tom kontekstu posmatram i priču vezano za otvaranje konzulata. SMP je govoreći o toj temi kazao da je to dio posla koji treba da se završi na nivou vlada Crne Gore i Srbije, da su konzulati neophodni prije svega u graničnim dijelovima jer postoji značajan broj ljudi koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i Srbiji, a imovinu u drugoj državi, tako da postoji dovoljno pitanja zbog koje bi trebalo ostvarivati ta prava i naravno naći mjeru.
Inicijativa Srbije da otvori tri nova konzulata u Crnoj Gori pokrenuta je u trenutku kada su odnosi dvije države došli na najnižu tačku poslije protjerivanja crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić iz Beograda zbog priznanja Kosova. Takva ideja srpskih vlasti u javnost je procurila preko šefa diplomatije Vuka Jeremića. Naknadno je podržao predsjednik Boris Tadić da bi potom Beograd zvaničan zahtjev Podgorici uputio u junu. Predstavnici crnogorskih vlasti smatrali su da nema razloga za nervozu. Šef diplomatije Milan Ročen ocjenjuje kako će sve biti riješeno na osnovu konzularne konvencije dvije zemlje, dok je premijer Đukanović indirektno odbio zahtjev Srbije, smatrajući da treba ići ka racionalnijem rješenju. Nakon svega, zaključak analitičara Dragana Rosandića je da odnosi Crne Gore i Srbije još nisu ušli u normalniju fazu i da su ponovo na dijelu međusobna nadmudrivanja i nadigravanja.
Čini mi se da je neko otopljavanje na vidiku, ja bih rekao da je to još uvijek neko nadmudrivanje, neka diplomatska igra i to je sad pitanje kako će se rešavati, posebno ako imamo u vidu najavljenu mogućnost uspostavljanja i diplomatskih predstavništava između Prištine i Podgorice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti s kojim se problemima susreće vlada Srbije u rješavanju socijalnih problema, što hoće dokazati Hrvatska demokratska zajednica u Hrvatskoj prepuštajući svog ministra istražnim organima, te kako su se tuzlanski rudari odrekli svog toplog obroka u korist socijalnih slučajeva u tom gradu. Vlada Srbije namjerava usvojiti paket mjera koji bi trebali riješiti socijalne probleme uzrokovane aktualnom krizom. U sindikatima su podijeljenih mišljenja, dok u asocijaciji poduzetnika navode da je takozvano pokrivanje dugova propalim kompanijama socijalistički relikt koji urušava tržišni princip poslovanja. Priču ima Radovan Borović.
Tri osnovna problema radnika koji štrajkuju u Srbiji su neisplaćene zarade, neplaćeni doprinosi odnosno nepovezani radni staž, kao i nepoštovanje ugovora posebno dela o investicijama u privatizovanim preduzećima. I stoga vlada Srbije pokušava da novim merama budu rešeni ti problemi, pojasnio je ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić.
Bit će to jedan
paket mera koji ima za cilj da svuda tamo gde postoji realna osnova se izađe u susret radnicima. Ovo jeste jedna proaktivna uloga vlade na osnovne zahteve radnika koji su istaknuti u protestima koji su izraženi u posljednjih dva meseca.
Šta je stvarna namera i na kraju cilj ovakvih mera, različiti su komentari. Jedni pozdravljaju ovakvu nameru, dok drugi tvrde da je to demagoška mera i populistički potez. Iz Samostalnog sindikata Srbije predsjednik Ljubisav Orbović.
Ja ne bih prvo ove mere vezivo kao spas. Znači, mere prosto treba da budu u pravcu rešavanja i sagledavanja, ozbiljnog sagledavanja problema. Mi u Srbiji imamo raskinuti 23, nešto procenata kupoprodajnih ugovora. Znači, veliki broj. Ima deo koji nije odrađen. Znači, mi nismo vršili analizu koji je to broj ljudi i koliko je teško bi sad to mogao da kažem, ali u svakom slučaju, znači, nije ni mali broj ljudi koji su nezadovoljni, kojima nisu plaćeni doprinosi, koji ne primaju redovne plate, u kojima se gasi svaka nade budućnost da te firme rade zato što su kupljene iz nekih drugih razloga.
U sindikatu Nezavisnost, međutim, kažu da nisu obavešteni o merama vlade, navodeći da se predlozi čuvaju u tajnosti upravo od onih čije probleme treba rešavati, kaže predsjednik Nezavisnosti Branislav Čanak.
Ja ne znam kako koji je pristup tamo, ja ne znam, mislim, to je činjenica da je to urađeno van Socijalno-ekonomskog saveta, van jedinog tela koji je po zakonu treba da se bavi tim stvarima. To, već to puno mnogo govori. Zašto je izbjegnut Socijalno-ekonomski savet kojom je u opisu radnog mesta? Piše upravo to. Zašto? To meni govori da ima nekih drugih razloga koji su državne prirode, partijske prirode, političke prirode pre nego one prirode o kojoj je reč. Dakle, više kako upotrebiti socijalne probleme i takozvano rješavanje problema ne bi li se učario neki politički poen.
Asocijacija malih i srednjih preduzeća, koja okuplja oko 450.000 zaposlenih, vladinu meru tumači kao demagoški potez. Milan Knežević, predsjednik asocijacije, stoga postavlja sljedeće pitanje.
Znači, to je najveće suštinsko logičko pitanje. Pa ako vi nekom i date mogućnost da mu otkupite penzijone i invalidsko osiguranje, te firme sve jedna je u poteškoćama zbog neefikasnog rada. Ona je i sutra ista kakva je bila do danas. Ko garantuje da će ta firma biti u budućnosti efikasna? Tako da je to jedna najobičnija demagogija. Te stvari se rešavaju, svi problemi se ti rešavaju tako što se dugovanja poslodavca prema radnicima i državi naplaćuju iz imovine poslodavca. I to je princip svugde na svijetu. Ona je prošla osnovne principe tržišnog privređivanja u ime najvulgarnije kupovine socijalnog mira.
Iako se sindikalci slažu da u uslovima krize protesti neće rešiti ni jedan problem, potreban konsenzus oko pitanja važnih za izlazak iz krize, kako sada stvari stoje pre svega sa sindikatima i poslodavcima, bit će teško ostvarljiv. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako Komisija Hrvatskog sabora za mandat i imunitet nije skinula imunitet bivšem ministru odbrane, a sada saborskom zastupniku Berislavu Rončeviću, kojeg se sumnjiči za korupciju pri nabavi vojnih kamiona, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK, koji sad kasnije pokrenuo istragu protiv njega i njegovog zamjenika u ministarstvu Ive Bačića. Naime, novi zakon o kaznenom postupku omogućava da se može voditi istraga protiv osoba koje imaju imunitet, dakle zastupnika i sudaca, a da se prethodno ne mora zatražiti skidanje imuniteta. Operativno to znači da tužitelji mogu provoditi tajnu istragu, a kad skupe dovoljno dokaza za podizanje optužnice, na dnevni red dolazi skidanje imuniteta. Priredio Eni Zebić.
Rašomonska situacija. Policija pred gotovo dva mjeseca pokreće istragu protiv bivšeg ministra obrane Berislava Rončevića zbog navodne korupcije pri nabavi vojnih kamiona teške 10 milijuna. Njegova stranka HDZ brani ga, a u medijima je najglasniji HDZ-ov predsjednički kandidat Andrija Hebrang. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Sabora jučer ne skida Rončeviću zastupnički imunitet, jer novi zakon o kaznenom postupku dopušta da se istražuje i osobe koje imaju imunitet. Opozicije i mediji odmah su udarili po HDZ-u, tvrdeći da se na taj način štiti Rončevića, da HDZ postupa na svoju štetu, da je u cijelu priču bio umješan i donedavni premijer Sanader i slično. Kolumnisti, bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak, sa dijelom se optužbi slaže, a za dio tvrdi da ne stoje.
Neosporno je da je neko uzeo dio novca, tko je to ja ne znam, ali ovdje se govori o Sanaderu, ja moram reći da osobno znam da je on inzistirao na tome da se ta istraga dovrši do kraja. I drugo, MUP je svoj dio istrage obavio i predao državno odvjetništvo. Državno odvjetništvo očito želi istragu. Zašto je HDZ ovo napravio, to je prije svega politički štetno za vladu Jadranke Kosor, jer znamo da je predsjednica vlada, predsjednica HDZ-a. Prema tome, ovaj potez HDZ-a je vrlo nepromišljen i zapravo odudara od onoga što je rekao bio gospodin Hebrang, ukoliko budu dokumenti da će se oni ispričati, da će ići na postupak protiv Rončevića. Prema tome, ja mislim da DORH može nastaviti istragu i USKOK, imaju oni pravnog manevrskog prostora, a mislim da će HDZ ponovo zabiti na autogol.
Međutim, u državnom odvjetništvu i njegovom posebnom antikorupcijskom tijelu USKOK-u samo su čekali da završi sjednica mandatno-imunitetnog povjerenstva i sad kasnije objavili su da su Rončević i njegov nekadašnji zamjenik u Ministarstvu obrane Ivo Bačić pod istragom. Za Radio Slobodna Europa govori glasnogovornica državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Odluka mandatno-imunitetnog povjerenstva zapravo je potvrdila mišljenje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da za provođenje istrage po novom zakonu o kaznenom postupku nije potrebno odobrenje za skidanje imuniteta osobama koje taj imunitet imaju. Što znači da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zapravo zadovoljno tom odlukom, a i rezultat te odluke je USKOK-ovo davanje naloga za provođenjem istrage.
Dakle, iako je prvi dojam bio drugačiji, postupak protiv Rončevića i Bačića se nastavlja. Neki misle da bi Rončević dobrodošao HDZ-u kao žrtveno janje, odnosno kao dokaz da misle ozbiljno u borbi protiv korupcije, a neki baš i nisu u to uvjereni. Novinarka Novog lista i predsjednica Zbora novinara sudskih izvjestitelja Ana Rajić-Knežević kaže za Naš radio kako još uvijek postoje snažni politički lobiji koji mogu postići da od ovog postupka na kraju ne ispadne ništa.
Podsjećamo da su u prošlosti istrage trajale godinama, pogotovo protiv državi milih, tako da kažemo, tajkuna. Ništa se nije dogodilo, novac se nije pronašao, pa nisam 100% sigurna da ćemo u aferi kamioni tako skoro doći do raspleta i do istine.
Ostavimo da afera kamioni ide svojim tokom. Međutim, jučerašnji stav saborskog tijela kako nije potrebno skidanje imuniteta za provođenje istrage dao je državnom odvjetništvu i USKOK-u jedno izuzetno dragocjeno oružje u borbi protiv korupcije. Ako ne treba zahtjev za skidanje imuniteta, to znači da se može provoditi tajnu istragu protiv osoba koje imaju taj imunitet, a to su osim saborskih zastupnika i suci. A upravo je pravosuđe po percepciji javnosti najkorumpiraniji segment hrvatskog društva. Gori čak i od politike. Istražitelji imaju za tajnu istragu 8 dana, a nakon toga se po zakonu osumnjičeniku mora reći da se protiv njega poduzima istražne radnje. Naravno, ako dođe do podizanja optužnice, tada će se morati odlučivati i o skidanju imuniteta. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rudari mrkog uglja Banovići danas su uručili donaciju Narodnoj kuhinji u Tuzli. Oni su se odrekli svog ručka čitavih mjesec dana kako bi sve većem broju gladnih pomogli. S druge strane, vlast hladno posmatra besparicu u narodnim kuhinjama. Prva reakcija korisnika te kuhinje bila je zahvalnost, ali i podsjećanje na staru istinu po kojoj pomaže onaj ko je navikao, a ne onaj ko ima. Naravno, pri tome su pomenuti prije svega političari. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rudari mrkog uglja Banovići odrekli su se svog toplog obroka koji podrazumijeva polovicu kruha i jednu paštetu i donirali ga Narodnoj kuhinji u Tuzli. Rudar Nusret Ostojić.
Rudari su inače uvijek bili solidarni. To je rudarsko urađeno u njihovim dušama, u njihovim srcima. U svakoj nesreći, u svakoj neprilici mi smo uvijek za pomoć, a pogotovo ovo gledajući ovdje ispred Merhameta, tu su naše majke, naši očevi, naši djedovi.
Danas scena pred narodnom kuhinjom. Umirovljenici s kanticom od pola litre mašu i zahvaljuju rodarima na ukazanoj pomoći. Korisnica kuhinje.
Pa radnička klasa je uvijek bila solidarna. Neće doći mu Jezinović i ovi iz predsjedništva. Iz opštine neko pred narodnom kuhinjom. Običan čovjek, običan radnik zna kako je živjeti. Nekog, ja imam, se brinem kao samohrana majka jednog sina spremiti u školu. A kako će majka koja ima četvoro djece? Vlast ne vodi računa o tome. I ja bih se zahvalila radnicima koji su od svoje djece odvojili i donijeli u narodnu kuhinju da nahrane ovaj narod. Ne samo mog sina i mnoge sinove. Jer svi smo mi tu u centaru, Mejdan, Tuše, svi nose narodnu kuhinju, roditelji da bi prehranili djecu. Nažalost, situacija je takva, mi svi volimo Bosnu. Mi obični ljudi, a ovi u parlamentu ne vole, oni vole fotelje.
Narodna kuhinja u Tuzli danas broji preko 3.500 korisnika, kojih je 450 više nego na početku godine, a čak 250 ih je na čekanju. Sulejman Tuvčić već godinama radi u narodnoj kuhinji i najbolji je svjedok potresnih ljudskih sudbina.
Sistem je otprilike da daju oni koji su naučili, oni koji imaju. Zaista je to tako. Nama dolaze penzioneri koji donesu litar ulja i kilogram šećera. Aj sad da kažem da sam nekakav borac. Dakle, borio sam se za nešto što nije ovo. Za nešto poštenije od ovoga. Nažalost, da ne pričamo o gore vladi, u federaciji ili na državnom nivou, niko se ne interesuje za sirotinju, samo se brinu.
Za brojne korisnike narodna kuhinja u Tuzli je jedino mjesto gdje će oni okusiti meso, a iako je podjela ručka točno u podne, mnogi od njih već u 9 sati stoje u redu za obrok i komentiraju.
Znate šta sam primorana, vidite ovo dijete, njega je majka ostavila 5 mjeseci meni, nikad se nam nije više pojavilo. Dijete sa mnom zajedno gladuje, nikad nisam ni od kog doba treninga za ovo dijete. A 6 godina je malo, ma drugi je razred sa škole. Ja njega guram, doni duškom da bude nešto.
Više gladijemo nego što smo site. Mašinu sam imala šivać, malo bih zaradila na nju i tako se prihranjivala. E, pošto sada mašina mi je u kvaru, imam pare da je opremim, nemam čime da se hranim. I ovdje sam došla danas da vidim, da bi dobila bilo što.
Situacija u narodnoj kuhinji u Tuzli je alarmantna. Dugovi su narasli čak na 300.000 konvertibilnih maraka, te se čekaju odgovori od vlade Tuzlanskog kantona i općine Tuzla da se taj dug sanira. Direktor narodne kuhinje Adil Pezerović kaže da sve što je potrebno je duh ljudskosti i malo više osjećaja.
Objektivno, velika je kriza. Naši ljudi jako teško žive. Imamo porodica koja je na rubu egzistencije.
Bez svog dnevnog izvora snage rudari u Banovićima su svejedno radili, ne prigovarajući, već obećavajući da će već idućeg mjeseca učiniti isto kako ne bi ostali bez toplog ručka i parčeta kruha ovi dragi ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.